Дүйшәмі пәйшәмбә розы тұтыш әвзәлмі, яке бір күн тұтып, бір күн тұтмаслықмы? Әгер ішкелесіні бірләштіріп тұтмақшы болған кіші, қандақ тұсы болды деп сол сұрылыпты. Мұсуал бір жауап әген болсыңыз.
Бұрады, иншаалла. Әмді, омымы қылып етқа вақтыңызда, нәпіл рамазанлар арасыда, нәпіл рамазан дегенде, мәсен, дүйшәмі пәйшәмі рамазан, әр айды үш күн тұтылған рамазан, Әйямыл біз дейміз, ақ күлі дейміз, яғни мұшу толын айла тошқан, уақытла тұтылған Рамазан. Ондың башқа Шаввалы үй дейміз, ондың башқа ішінің нәплі Рамазалы дейміз, ондың башқа Дауат Ілісамның Рамазаны, мәсен, бір күн тұтып, бір күн іптар қылдыған. Мұшу Рамазалы дейміз. Демек, мұшу нәплі Рамазалы арасыда, ам қылып айтқанда, ең әбзіл Рамазан, Алла ең бәк жақсы көрген Рамазан, Дауат Ілісамның Рамазаны болған. Чүнкі Дауат Ілісалам бір күн роза тұтып, бір күн іптар қылған. Шындай давам қылған аятыны. Чүнкі бұл тоғырлық, мұшы имам Бұхари, имам Муслим, Абдулла ибн Әмір разияллаһу анһу арқылық бір хадисте нақыл қылған. Бұл хадисте Расулсам айтады, Аллаһ Тағалаға мұшы розаның ең сүйімлігірақ Дауат Ілісамның розасы, Дауат Ілісам бір күн роза тұтады және бір күн іптар қылады деген. Демек, мұшы хадисте ислам үлемалары ам қылып айтқанда, ам халатта нәпіл Рамазанның арасында ең әбзел Рамазан, Алла ең жақсы көрген Рамазан, Дауат Ілісамның Рамазаны бір күн роза тұтып, бір күн іптар қылады деп шундай баян қылған. Хадисін өздімі шу шыққан. Ал ондан басқа жоғарыдағы сұрақта тілге алынған дегендей Дүшәмбе пәйшәмбе Рамазан түш тоғырлық сұралған екен, бұның да бұл тоғырлық ма, мәсен имам Тирмизи Әбу Хурайра разияллаһу анһу арқылық Расулсамныңки мұшу әмәлләр дүшәмбе пәйшәмбе тоғыр қылынады. Менің әмәлімне мұшы мен роза тұтқан халатта тоғыр қылынышын яхшы көрмен дегенлікке вә Расулсамның дүшәмбе пәйшәмбе Рамазан тұтқанлығы туралы хадисләр келген. Бұл хадисне Әл-Албани һәм Сахи деп қараған. Демек, бұл Рамазанның һәммәсінің өзгешлік фазиты баян қылынған фазиты бар, ләкин ам қылып айтқанда, яғни қайталаймыз, Рамазанлар арасында ең әбзел Рамазан мұшы Дәуәт Ілісамныңки бір күн Рамазан тұтып, бір күн қылыш бұл әбзел Рамазан. Әнді бәді бір нәрсе шықты ке, әгер мұш ішкі Рамазан қарымы қаршы кеп қалса, сән дүшәмбе білен, пәйшәмбе Рамазан тұтшы білен, мұш Дәуәт Ілісамның Рамазаны қарымы қаршы кеп қалса, мәселен, уат қан түтіміз деген вақытта ам қылып айтқанда, дүшәмбе пәйшәмбе Рамазанның сауабыдан, мұш Дәуәт Ілісамның розасының сауабы жоғарырақ болады. Бұның пәзіті баян қылынған хадисте, бұны әбзел деп қараймыз. Әмма, бәді бұл ішкі Рамазанны қандай бірлестіреміз? Әгер бұл ішкісін тұтқымыз келеді, мәселен, дүшәмбе пәйшәмбенің сауабыдан мәхрүм қалғымыз жоқ, одан кейін Дәуәт Ілісамның Рамазанда мәхрүм қалғымыз жоқ. Ішкіні қандай бірлестіреміз деген бір сұрақ шықты. Чүнкі бәзі уақытыңызда бір кісі, мәселен, мұш Дәуәт Ілісамның розасын тұтып келген болса, як мұш пәзілетке ие болған болса, бұл бәк чоң пәзілет енді бұл. Чүнкі Дәуәт Ілісамның розасына көп кісілер қадір бола алмайдыған, көп кісілер бұны әһмиет бермейдіған, білмейдіған бір Рамазан. Әгер мұшыға ерішкен кісі, бұл пәзілетке ерішкен, бір жақсы сәмиметке ерішкен бір кісі болады бұл. Егер мұшыға ерішіп, мұнда қып келген болса, мәселен, бәзі уақытыңызда ешем күлік Рамазан тұтты, уақыт ешем Рамазан тұтқанда екен, уақыт дүшем іптар қылышты құрылды. Дүшем іптар қып қалса, бұл кісі неменің әжірін құры қалды дегенде, дүшемілік Рамазанныңки әжірін құры қалды. Мәселен, Дәуәт Ілісамның Рамазан тұтып келген болса, мәселен, чаршамба Рамазан тұтылған күн келді, Рамазан тұтты, әнді бір күн іптар қылыш керек, ол іптар қылған күн пәйшәмбеге тоғыр келіп қалды, мәселен. Шуның ұқсас, асмандағы айға қарап, үш күн Рамазан тұтқан, розын тұтылған кісіге нисбетен мо, егер мен шундай қып келсем, ұқтыр келмейді. Бұл көпінше уақытта ұқтыр келмейді. Ва шуның ұқсас, Ашура күнінің Рамазаны, мәселен, ва ондан басқа Шавал айының Рамазан дегендей, Рамазанды ұқтыр келмейді ғой шулады. Чүнки баңағыда бір күн Рамазан тұтып, бір күн іптар қылдыға шуған екен, бәзі уақытта шу күнлерге, яки хас пәзит баян қылған күнлерге, яки шу жылды бір қытым келдіған күнлердегі Рамазанға, яки шу айды бір келдіған Рамазан тұтқан күнлерге тоғыр келмей қалады. Чүнки бұл Дәуәт Ілісамның Рамазаны бір күн Рамазан тұтып, бір күн іптар қылдыға шуған екен. Енді бұны қандай бірлестіреміз деген уақытыңызда ислам үлемалары бұны да әр қыл қараған. Бәзен үлемалар аш Дәуәт Ілісамның тұтқан розасын тұтқан кісіге шу кифая қылады, басқа Рамазан тұтмасын болады деп қараған. Бәзен үлемалар пақат бұл жерде Ашура күнінің Рамазанын бұныдан исна қып шығара аламыз. Ва шундайлар Шаввал күнінің розасын бұның исна қып шығара аламыз ва Әріп күнінің розасын бұныдан исна қып шығара аламыз. Иншалла біз басқа бір сұрақ жауаптарымыз иншалла келгісі иншалла мұш Ашура күні тоғрысында ва мұш Әріп күні тоғрысында бір иншалла бір сұрақ жауап қып өтішіміз мүмкін. Демек шу күнлердің розасы бұныдан исна қып шығара аламыз. Ама қалған күнлердікін тұтмасын болады. Мәселен, айда 3 күн Рамазан тұтылған тұтмасын болады. Дәуәт Ілісамның Рамазан тұтқан кісі. Ондан басқа мәселен, мұш дүшәмбе пәйшәмбе тұтмасын болады, ләкин мен жоғарыда баян қылғандай, жылда бір қытым келдіған Шаввал айы, Әріп күні, ondan başqa Шаввал айы, Әріп күні, ondan başqa Ашура күнінің Рамазаны tutdu. Bu bunun istinad qıla olmaz degen ulemalar bolgan. Bazen ulemalar ham Davud Alayhissalom Ramazon tutup kelgan bolsa, agar düşenbe günü iftar qıldığan, Ramazon tutmaydığan gün kelgan bolsa, lekin bu kishi ham shu düşenbe günkü azirge ishayman deb, düşenbe günü Ramazon tutgan bolsa ham durus. Ham bir kishi çarşamba Ramazon tutup, agar peyshanba iftar qıldığan gün bolup qalsa, lekin peyshanba günü ham shu hadisge amal qılay, shu ajrını alay deb qalgan bolsa, ham bu durus. Çünkü bu ishkilisin fazilatga erişken boldı. Ham şundaqlar Davud Alayhissalom rozusu buzulmagan boladı. Çünkü Davud Alayhissalom rozusu bir gün roz tutuş, bir gün iftar qılış. Demek bu buzulmagan болмаған болуды деп шунда қарған. Демек өлмәләр арасы юқорқыда һәр хил қарашлар булган. Буның арасында валла алам сайра қараш ва без қырнашага муш сайда җавап бердегән қараш. Муш Давид рәсем рамзан тутып кергән кеше, муш сыпак иге булган кеше, агар шу дүшәмбе көнлеге иттар кылдыган көнне тогыр кергән булса, яки бу кеше шу пәйшәмбе көнлеге иттар кылдыган көнне тогыр кергән булса, шу кеше һәм дүшәмбе көнлеге һәм рамзан туткан булса, һәм пәйшәмбе көнлеге рамзан туткан булса, демек бу Давид рәсем рамзаны бузылмаган булды. Демек берләштергән булса булыр демекче. Иттар кылдыган көнне тогыр кеп касымы, ләкин шу көннең фазитенә билгән брадерлар қарындаша рамазан тутқан болса, һәм бу Давид рәсем рамазаны бузылмайды. Авының аҗрам айрым, маның аҗрам айрым булды. Мушу карашны үлемаларның көбесе һәм сәйрәк дип караган, хусан без мушны сәйрәк дип караймыз. Ни өчен дигә вакытта амалатта рамазанның фазит баян кылган булса, инде мавы хас күлләге бикитлеп турып, мыш күлләдәге халатка фазит баян кылганлык түпәледән, шуңлашык буны ишкилесен үз лайыкка төшүнүп, мондак берләштерсәк, иң сәхи берләштерү эшләп ислам үлемаларының базылары мушны сәйрәк дип караган. Шуңа безнең кырнашларга, әгәр шундый гроз күнгән булса, әгәр дүшәмбе пәйшәмбе ифтар кылган көн кергән булсамы, ләкин дүшәмбе пәйшәмбе рамазан тутып, әҗергә ирешә дигән булса, бу зияда һәм бер әҗергә ирешкән булды, һәм зияда бер фазит булды. Әмма инде берләштереп тусам булып йөрде. Әгәр бунда кылмай, аш Давид рәсемнең розыгы кипайлансам, һәм бу мудрос бу юллык, шуңа кырнашагының суалыгы бер дигән җавап мошы валла алам.